Dëgjuesën dëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria e re duhet të jetë konform kushtetutës së Kosovës, thon analistët. Buxheti i Kosovës rrezikon të humbë rreth 200 milion euro si pasojë masave kundër koronavirusit. Spanja shënon rekord të viktimave nga koronavirusi brenda një dite. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria në detyre Kosovës ka paralajmëruar se nga 1 prilli do të shfuqizoj taksën 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, dhe se këtë do të zëvëndësoj me mas të plotë reciprociteti politik dhe tregtar. Zyrtarët e doganave thonë se janë të gatshëm të zbatojnë çdo vendim të ekzekutivit. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Qeveria në detyre Kosovës pritet të shfuqizoj plotësisht taksën 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina për ta zëvëndësuar atë me masat e plota të reciprocitetit tregtar dhe politik. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thanë për Radio Evropa Lirë se kjo mas bazohet në vendimin e 20 marsit, kur qeveria kishte vendosur që të lirojnë nga taksa importet për lëndën e parë nga Serbia. Në bazë të këtij vendimi, është thënë se qeveria Kosovës më 1 prill do të nxjerrë vendim për të shfuqizuar vendimet e qeverisë së kaluar të datave 21 dhe 28 nëntor të vitit 2018, kur ishte vendosur taksa ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Zëvëndës kryeministri në detyrë i Kosovës, Haki Abazi, tha për Radion Evropa Lirë se të gjitha këto masa do vendosen bazuar në veprimet e Serbisë dhe Bosni Hercegovines ndaj Kosovës. Të gjitha këto masa janë në nivelin e reciprocitetit real, praktik të formës aplikimit të politikave që bën Serbia ndaj mallrave dhe aspektit tregtar me Kosovën, tha Abazi.
Kryesisht bien në fushën e lëvizjes të mirë njerëzve, makinave, mauneve të transportit, me që Serbia nuk pranën këto tabelat e regjistrimit dhe i detyron qytetarët kosovarë që ata të ndrojnë për zëvëndimin me dokumentet të përkoshme.
A i thotë se Serbia vazhdimisht ka aplikuar masa që kanë dëmtuar prodhuesit kosovar, duke mos respektuar edhe marrëveshjen për tregtitë e lirë CEFTA, që ka sipas tij ka pamundësuar raportet që shkojnë në qëndrueshmëri ekonomike.
Natyrisht që është vendimet e institucioneve të Kosovës për të mbrojtur interesat e dëmit, ne kemi barriera jo tarifore që Serbia ka aplikuar për kunder faktit të kemi marrëveshjen e CEFTA.
Kurse zyrtarët e doganave të Kosovës pohojnë si janë të gatshëm të zbatojnë çdo vendim të qeverisë Kosovës. Adriatik Stavileci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se dogana vetëm prët udhëzimet nga qeveria Kosovës.
Normalisht dogana ka implementu reciprocitet, ka implementu edhe ndalesat të tjera të cilat janë marrë nga qeveria e Kosovës. Normalisht edhe vendimin për reciprocitet dhe se cilin do vendim të qeverisë Republikës së Kosovës dogana do të respektojnë të maksimum.
Që nga heqja takses për importin e lëndës së parë nga Serbia e Bosnia-Hercegovina, Stavileci tha se në Kosovë kanë hyrë mallra në vlerë prej rreth 1 milion euro. Ndryshe, tarifën doganore 100% e kishte vendosur qeveria e kaluar e Kosovës e ish kryeministrit Ramush Haradinaj në nëntor të vitit 2018. Që nga vendosja takses për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, importet nga këto shtete kanë rënë për 99%. Para vendosjes së taksës doganore, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Ky shtet, para 21 nëntorit të vitit 2018, kur u vendos taksa 100%, gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro apo rreth 450 milion euro brenda një viti. Taksa 100% për importet nga Serbia ka ndikuar që dialogu për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ndërpritet. Kundër kësaj takse, që nga vendosja saj, ishin deklaruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, pasi që nga jo kohë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë ishte ndërprerë. Një mas reciprocitetin ndaj Serbisë, Kosova e kishte aplikuar edhe në korrik të vitit 2011. Kjo mas e reciprocitetit në atë kohë ishte marrë pasi Serbia për 3 vite pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 kishte bllokuar madrat nga Kosova për shkak të ndrimit të vulave nga ato të UNMIK-ut në ato të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas rrëzimit të qeverisë Kosovës me emocionin e mosbesimit në kuvend, aktualisht janë duke u përmendur dy opsione: formimi i qeverisë së re ose vazhdimi i punës qeverisë në detyrë. Analistët thonë se veprimet në harmoni me kushtetutën e Kosovës mund të çojnë deri te një qeveri e re e vendit apo edhe në zgjedhje të reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova duhet të zgjejë një zgjidhje kushtetuese pas votimit të emocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, është rekomandimi i ambasadorëve të vendeve të Kuintit në lidhje me përpjekjen e nisur nga presidenti Hashim Thaçi për formimin e një qeverie të re. Ideja e Thaçit është kundërshtuar nga kryeministrin e detyrë Albin Kurti, i cili ka favorizuar që qeveria e tij të vazhdojë punën në detyrë deri në përfundimin e pandemisë së koronavirusit dhe më pas vendi të shkojë në zgjedhje. Analistët politik thanë për Radio Evropa e Lirë se zgjidhja patjetër që duhet të jetë kushtetuese. Analisti dhe drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, thot për Radio Evropa e Lirë se askush nuk mund të imponojë asnjë lloj të formatit të qeverisë pavarësisht deklarimeve të ndryshme në opinion. Kryeziu thot se veprimet në harmoni me kushtetutën e Kosovës mund të çojnë deri te një qeveri e re e vendit apo edhe në zgjedhje të reja.
Prapoj i kthej në mandatet të partive politike të cilat janë përfshirë në komend, po edhe afatet kushtetuese për të dhënë adresim edhe për të dhënë zgjidhje së çështjes aktuale, për të përgatitur një proces qoftë zgjedhor apo për të prodhuar një qeveri tjetër se ta ka shumicën parlamentare. Janë të dy opsionet cilat duhet shkojnë në harmoni me kushtetutën, po edhe me vullnetin politik të partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës.
Te isat që presidenti i vendit u bën partive politike, thot Kryeziu, janë në frymën e kushtetutës për të marrë qëndrimin e subjekteve politike për veprimet që duhet të merren tutje.
Basta saj që kemë pas, po këtë garatë politike dhe tani shumica subjekte politike janë për të zgjedhur një qeveri e cila ka përim shumicën parlamentare edhe e cila respekton kornizën kushtetuese. Dhe ne jemi pavarë të respektimit kushtetuesës, pavarësisht se si edhe çfarë është subjekte politike ose koalicioni do të qeverisë në Kosovë.
Njohësit e zhvillimeve politike thonë se nëse partitë politike deklarohen se nuk janë të interesuara për një qeveri të re, atëherë presidenti i vendit mund të shpërndajë kuvendin dhe vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Por sipas tyre, subjekti politik i cili në zgjedhjet e 6 shtetorit 2019 doli fitues, përkatësisht lëvizja vetëvendosje, nuk mund të tejkalohet nga presidenti pa u pyetur se a mund të formojë një qeveri sërish. Analisti Fisnik Halimi thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka dy opsione për të cilat po flitet se mund të ndodhen, por sipas tij ka vetëm respektim të kushtetutës.
Një gjë është plotësisht evidente që kushtetuta e njeh të drejtën që i mandatuar i dytë apo i tretë në rast që e formon shumicën në kuvend pa themeloj qeverinë e ardhshme të Republikës së Kosovës pashku në zgjedhje të reja. Përse thejmë pashku në zgjedhje të reja? Sepse ne pashmë kemi presedan, nuk jemi struar duke mos shku në zgjedhje të reja.
A i thotë se idetë që vinë nga levizja vetëvendosje për vazhdimin e punës së qeverisë në detyrë në një afat të pacaktuar nuk janë të preferuara.
Përse ajo që po paralelohet është që të krijohet një qeveri pa levizje vetëvendosje dhe në të njëjtën kohë pa Partinë Demokratike të Kosovës, gjë që mendoj një qeveri e Kosovës, e cila nuk e ka sapo njërën prej këtyre dy partive në përbërjen e vet, do të jetë një qeveri e paqëndrueshme.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dërguar ftesë zyrtare kryeministrit të Kosovës në detyrë në erë kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për takim konsultativ në zyrën e presidentit më 1 prill. Në ftesën e presidentit Thaçi thuhet se pas mocionit të mosbesimit të qeverisë, ai do të ndërmarr hapat e caktuar me kushtetutë. Kuvendi i Kosovës ka votuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti me 82 vota për, 32 kundër dhe 1 abstenim. Mocioni ishte ngritur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është pjesë e qeverisë. Aktualisht qeveria është e ndërhequr, por në detyrë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mas Ankesat e qeverisë së Kosovës të ndërmarra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit janë reflektuar në një ulje të shpejtë të hyrave tatimore dhe doganore, thonë përfaqësues të institucioneve. Burimet kryesore të mbushjes së arkës së shtetit janë dogana dhe administrata tatimore e Kosovës. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Masat që Kosova ka ndërmarë për parandalimin e përhapjes koronavirusit, si që janë kufizimet në ushtrimin aktiviteteve ekonomike, shlyerja dhe shtyerja obligimeve tatimore dhe masat të tjera, vlerësohet se do të ndikojnë në uljen e të hyrave për buxhetin e Kosovës. Institucionet përgjegjëse për mbledhjen e taksave, tatimeve dhe detyrimeve të ndryshme financiare janë administrata tatimore dhe dogana e Kosovës. Ministri në detyri financave dhe transferëve, Besnik Bislimi, ka bërë të ditur se nga parashikimet e bëra, buxheti i shtetit mund të ketë deri në 200 milion euro më pak të hyra.
Parësisht nga kohëzgjatja problemit me pandemin, në baza vjetore, parashikimet flasin për një rënje të mëndshme kumulative të hyrave tatimore nga 7.5 e deri në 12.5 të buxhetit vjetor. Në terma monetar, kjo nënkupton që buxheti i shtetit mund të ketë deri në 200 milionë euro më pak të hyra se ato që kemi kalkuluar në muajin shkurt dhe fillim të marsit.
Dy institucionet që kontribuojnë më së shumti në mbushjen e buxhetit të Kosovës janë ATK dhe doganat. Buxheti i Kosovës për vitin 2020 është 2.3 miliard euro. Sipas këtij buxheti, doganat e Kosovës për arkën e shtetit duhet të grumbullojnë mbi 1.2 miliard euro, ndërsa administrata tatimore e Kosovës rreth 600 milion euro. Grumbullimi i këtyre të hyrave pas gjendjes së krijuar nga pandemia e koronavirusit konsiderohet të jetë vështirë realizueshme, thonë zyrtarë të këtyre dy institucioneve. Drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë bërë ndonjë parashikim se sa mund të jenë më pak të hyrat, por që në muajin mars vetëm se është vërejtur që ka rënje. Murteza i shton se për muajin mars në administratën tatimore të Kosovës si pasoje e pandemis, të hyra do të jenë deri në 14 milion euro më pak.
Bazune planin e buxhetit tani me miratuan kuvendin e Republikës Kosovës, kemi 557.5 milion euro. Gjese po të kishtë më qenë në një ekonomi normale, sikur që ishte para fillimit të kësaj pandemie, sigurisht do të bëni përpjekje dhe do të shpresojmë shumë që të kishim arritur në fund vitit të realizojmë këtë plan. Domi do të jetë shumë dimensional, jo vetëm nga aspekti hyra, do të jetë domi për ekonomi, do të jetë edhe në aspektin e zvogëlimit ose dobësimit të likuiditetit të atë kompanive ose bizneset privat.
Më pak ndikim nga pandemia me koronavirusin pritet të kenë të hyrat doganore. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk është vërejtur ndonjë rënje të hyrave nga doganat, por ka rënje të importit.
Si në të gjitha aspektet e tjera, pandemia ka ndikuar dhe në doganën e Kosovës. Rrjedhimisht kemi një rënje të lehtë të importit, por performanca të hyrave për momentin është shumë e mirë, për arsye se në momentin që flasim, respektivisht raporti i datës 27, pra i të premtës së kaluar, tregon që kemi 231.5 miliard të mbledhura, atë që në krasim me vitin e kaluar është rritje për 3.6% më shumë. Kështu që për momentin nuk jemi duke vrejtë që ka një ulje drastike të hyrave.
Qeveria e Kosovës ka marrë masa të shumta me qëllim të ndaljes së përhapjes së koronavirusit. Shumë biznese private, të cilat kanë ushtruar veprimtari të ndryshme, janë mbyllur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike janë përplasur edhe për mënyrën e menaxhimit të krizës që ka shkaktuar koronavirusi. Analistët kërkojnë që të lihen anash zënkat dhe zyrtarët të përqendrohen në anën humane. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Sfida për të përballë me sukses me koronavirusin nuk i kanë ndaluar përplasjet mes drejtuesve të partive politike në Maqedoninë e Veriut, se cila nga ata mban frunin më së miri sa i përket mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve, si dhe angazhohet për të amortizuar goditjet ndaj ekonomisë së vendit nga ky virus. Njohësit e çështjeve politike thonë se përplasjet mes krerëve të partive politike kanë për qëllim që të heqin bikurisë përgjegjësit që kanë në këto kohë kur të gjithë duhet angazhuar në luftën kundër pandemisë, krahas vjeljes së poenave politik. Së fundmi partitë politike janë përplasur rreth operacionit për kthimin e mira shtetasve të Maqedonisë së Veriut, të cilët mbeten të bllokuar në më shumë vende të Evropës, si rjedhoje mbylljes së kufive për shkak të pandemisë me koronavirusin. Në opinion dolën bisedat e realizuara përmes aplikacionit Telegram me sekretarit të qeverisë së Maqedonisë Dragi Rashtovski dhe liderit të opozitës maqedonase VMRO DPMNES Hristian Mickovski. Këto biseda u bën publike dhe në faqen e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Mësohet se në kuadër të këtyre bisedave Hristian Mickovski i ka shkruar sekretarit të qeverisë Dragi Rashkovskit se në kuadër të aktivitete për kthimin e shtetasve të Maqedonisë ka malverzime financiare, por nga qeveria kanë theksuar se ky aktivitet është human dhe se nuk është as pak etike që në një situatë të tillë të bëhet presion institucioneve. Nga ana tjetër, lideri i opozitës maqedonase Hristian Mickovski, pasi ka konfirmuar vërtetësinë e bisedave, ka theksuar se ka prova të krimit me transportin e qytetarëve. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike, thotë se në këtë situatë duhet të lihen anash zënkat dhe gjithë forca politike duhet të orientohet mbi të gjitha në humanen.
Ajo çfarë është me rëndësi dhe që duhet ta kuptojmë këtë kohë është mos humbet humaniteti, humanizmi i njerëzit. Për shkak se si duket, kjo smundje do ta sfidoj botën qenje njerëzore, për ta sfiduar edhe humanizmin se sa jemi human. Njerëzit do të smuren, por kjo nuk do të thotë se ne duhet të heqim dorë nga njëri tjetri, apo tani edhe t'i shajm apo t'i persekutojm në rrjetet sociale. Këtu tash bota ballafaqohet me një problem, do të merret vetëm me vetveten apo do të luftojmë bashkërisht këtë pandemi e cila si duket do të ndryshojë botën, por unë nuk mendoj se do të humbet humanizmi edhe humaniteti te njeriu.
Kritikat të shumta kanë adresuar mes veti dhe Bashkimit Demokratik për Integrim dhe partneri i koalicionit qeverisës, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, rreth propozimit të shkurtimit të pagave të administratorëve. Përderisa ish kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev thekson se pagat e të gjithë të punësuarëve në administratë duhet të ulen në nivelin e pagës minimale, Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se kjo mas do t'i prek më së shumti të varfërit, andaj propozon që të ulen vetëm pagat e funksionarëve. Marko Trushanovski nga Instituti për Demokraci për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët do të dënojnë me votën e tyre të gjithë ata që bëjnë politikë në një situatë kaq të ndjeshme, ndërkohë që ata mbeten të fokusuar tek porositë e atyre politikanëve të cilët realisht mund t'i ndihmojnë.
Retorikata na omalovazhuanje,
retorika e nënçmimit të oponentëve politik në asnjë mënyrë nuk kontribon për tej kalimin e situatës. Madje do thoshte se nuk është momenti i vjeljes së poenave politik, aq më pak do thosha se kjo do t'i sjellë lëvërdin ndonjë politikani, sepse përderisa është në pikpyetje shëndeti, jeta dhe siguria e qytetarëve, më së paku qytetarët bien prej e mburjeve politike, tekson Trushanovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Suksesit të Koresë Jugut në luftën e kundër koronavirusit tani duket se i ka zilie gjithë bota. Gjermania madje synon huazimin e strategjisë jugkoreane përmes rritjes së numrit të testimeve, me qëllim të shkëputjes së zinxhirit të përhapjes së sëmundjes COVID-19, të cilën e shkakton koronavirusi. Holësita i sjell Krenare Cubolle.
Në garë kundër koronavirusit, Gjermania duket se varet nga rritja e numrit të testimeve dhe ashpërsimit të masave të karantinës për të thyer zinxhirin e infektimit, një strategji e huazuar nga Korea Jugore, suksesin e së cilës kundër pandemisë është duke pasur zili e gjithë bota. Aktualisht Gjermania është duke kryer testime për koronavirus më shumë se secili vend tjetër evropian, me një shkallë prej 300.000 deri në 500.000 testime brenda një jave, kanë thënë zyrtarët. Mirpo Qeveria kancelares gjermane Angela Merkel synon të arrijë shifrën e të paktën 200.000 testimeve në ditë, kanë raportuar media gjermane duke u bazuar në një dokument të Ministrisë së Brendshme. Synimi është dhënë në të testuarit e të dyshuarve me koronavirus, si dhe të të gjithë rrethit të personave që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Aktualisht, kriteret e testimit janë fokusuar në persona që kanë simptoma të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi apo në persona që kanë qenë në kontakt me rastet e konfirmuara. Sipas dokumentit, ideja strategjisë së re është kalimi nga testimet që konfirmojnë situatën në testimet që shkojnë përtej. Një armë fuqishme në këtë betejë do të ishte përdorimi i lokacionit përmes telefonave të mençur, ashtu që të vëzhgohen lëvizjet e pacientëve dhe potencialisht që të izolohen të njëjtit. Ndonse zyrtar qeveritar dhe epidemiolog kanë përkrahur idenë vëzhgimit përmes telefonit, kjo ide vazhdon të jetë kontraverse për mendësinë që ekziston rreth privatësisë në Gjermani, një kamp që ka në të kaluarën epokën naziste dhe policinë sekrete të periudhës komuniste. Megjithatë, planet e propozuara të Gjermanisë për strategjinë ndjekje, testim dhe trajtim, duket se kanë qenë të suksesshme për Korenë Jugore, e cila ka arritur të kontrollojë shpërthimin. Aty janë përfshirë kontrollet masive për pacientët potencial, si dhe është shfrytzuar teknologji e madhe për të monitoruar pacientët. Pavarësisht pse Gjermania dhe Korea Jugore janë dy raste të ndryshme, strategjia e kombit aziatik ndaj virusit mund të jetë shembull, ka thënë udhëheci i Institutit Robert Koch në Gjermani, Lothar Wieler. Pika kyçe qëndron në vëzhgimin e të dhënave përmes telefonit, ka shtuar mes tjerash ai. Deri më tani, Gjermania ka shkallë të mortalitetit vetëm 0.7% në krahasim me Italinë 10% dhe Spanjën 8%. Mirpo ministri gjermani shëndetësisë Jens Spahn ka paralajmëruar se ky shtet mund të përballet me stuhi të rasteve të reja në javët në vijim. Wieler ka paralajmëruar se skena dramatike të spitaleve italiane mund të ndodhin edhe në Gjermani. Ne nuk mund të përjashtojmë mundësinë që të kemi më shumë pacientë se sa ventilator, ka thënë ai. Me më shumë se 25.000 shtretër për kujdes intensiv të paisur me ventilator, Gjermania aktualisht është në pozicion më të mirë se sa shumë shtete të tjera për të përballur me fluks të pacientëve. Mirpo, si pasojë mos financimit të duhur të sistemit shëndetësor në këtë shtet, Gjermania tani përballet me mungesë të stafit mjekësor. Në muajt e fundit, disa shtretër për kujdes intensiv është dashur të largohen për shkak të mungesës së stafit, ka thënë Reinhard Busse, specialist për ekonomi shëndetësore në Universitetin Teknik në Berlin. Gjermania aktualisht ka rreth 17.000 pozita të lira për infermier. Si rezultat, shumë spitale kanë angazhuar mjek të pensionuar apo student të mjekësisë për të qenë gati në rast të përshkallëzimit të situatës. Ekspertët thonë se edhe pas sigurimit të personelit, infermierët duhet të kalojnë deri në 4 orë në ditë duke rregulluar formular, pasi Gjermania vazhdon të jetë mbrapa vendeve të tjera në digitalizim administrativ. Për të përkatësuar gjërat edhe më shumë, masat e kufizimit dhe kontrolet kufitare mund të parandalojnë shkuarjen e punëtorve të huaj në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Kamenicës Qendron Kastrati ka njoftuar se fshati Topanicë është shpallur zonë karantine nga Ministria e Brendshme e Kosovës. Sipas si ky vendim është marrë pasi një person i dyshuar me koronavirus i këtij fshati dyshohet se ka pasur kontakt të drejtë për drejtë me banorët e tjerë. Për luftimin e kësaj pandemie nuk mjafton vetëm karantini një zone të caktuar, por duhet të bëjmë të gjithë. Të rrimë në shtëpitona në secilën pjesë të komunës, ka thënë Kastrati në një postim në rrjetin social Facebook. Aktualisht në Kosovë janë 108 persona të infektuar me koronavirus. Një pacient ka humbur jetën. Shkuar në 13 numri personave që kanë vdekur nga sëmundja COVID-19 në Shqipëri. Mbrëmjen e kaluar dhe mëngjesin e sotëm kanë ndëruar jetë në spitalin infektiv një paciente 82 vjeçare nga Tirana, dhe një pacient 62 vjeçar nga Durrësi të konfirmuar me COVID-19, por që kanë pasur edhe sëmundje të tjera. Këtë e ka bërë të ditur Mira Rakacolli, zëvendës ministre e shëndetësisë, gjatë komunikimit të përditshëm lidhur me situatën me koronavirus. Ajo ka thënë se në 24 orët e fundit janë testuar 145 persona të dyshuar, prej të cileve janë konfirmuar 20 raste të reja me COVID-19. Deri në këto momente janë testuar 1671 persona të dyshuar dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 243 raste. Spanja ka regjistruar një rekord prej 849 vdekjeve të reja të lidhura me koronavirusin e ri, një herësh shifrën më të lartë brenda 24 orësh, prej se ky shtet përballet me shpërtimin e kësaj pandemie. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, numri i të vdekurve në Spanjë ka rritur 8189. Aktualisht Spanja është vendi i prekur më së keq nga ky virus në Evropë pas Italisë. Numri total i personave të infektuar në Spanjë tani ka kaluar Kinën, duke arritur në 94417. Aktualisht janë duke u analizuar mundësitë e bartjes së disa pacientëve nga Madridi dhe Katalonia, njëherë zonat më të prekura më së keq nga sëmundja, drejt pjesëve të tjera të Spanjës. Një vajzë 12 vjeçare nga Belgjika është bërë personi më i ri në Evropë që ka vdekur pas infektimit me koronavirus, transmeton Sky News. Autoritetet në Belgjikë kanë thënë se fëmia deri më tani është personi më i ri në mesin e mbi 700 viktimave që janë regjistruar në këtë shtet. Zëdhënësi i Qendrës për Kriza Kombëtare, Emanuel Andre, ka thënë se ky është një moment emocionalisht i vështirë sepse përfshin një fëmijë. Ende nuk është bërë ditur nëse vajza ka pasur probleme paraprake shëndetësore. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë në formë shumë të mirë sa i përket numrit të ventilatorëve për të përballur me pikun e epidemisë së koronavirusit. Presidenti Amerikan ka thënë se të paktën 10 kompani amerikane tani janë duke krijuar pajisje mjekësore dhe se disa prej tyre mund të eksportohen. Koronavirusi i ri mund të shkaktojë probleme me frymarrje pasi sulmon mushkërit, prandaj ventilatorët shfrytëzohen për t'u ndihmuar pacientëve për të marrë frym. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara është raportuar për 163.000 raste të konfirmuara me koronavirus dhe 3.000 të vdekur nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Kriza ekonomike nga pandemia e koronavirusit do t'i përball gati 24 milion persona me varfëri në lindje të mesme dhe paqësor, ka thënë Banka Botërore. Në raportin e saj të fundit, banka ka thënë se kriza e madhe ekonomike do të jetë e pashmangshme në të gjitha shtetet, derisa ka paralajmëruar për rrezik më të madh për familjet që varen nga industritë e prekura nga virusi. Aty përfshihet turizmi në Tajland dhe në ishujt e paqësorit, sikurse edhe prodhimi në Vietnam dhe Kambodxha. Sipas skenarit më të keq, Banka Botërore parashikon që pothuajse 35 milion persona mund të pritet që të mbesin në varfëri, duke përfshirë 20 milion persona në Kinë. Shkencëtarët kanë thënë se një test i thjeshtë i gjakut mund të identifikojë 50 lloje të kancerit, zakonisht përpara shfaqjes së simptomave të para. Ekspertët shpresojnë se kjo gjë do të mund të ndihmonte në zbulimin e tumoreve më herët, kur ata janë të trajtueshëm. Ekipi që ka ardhur në këtë përfundim ka thënë se 99% e rezultateve të testeve kanë qenë të sakta, ndonse do të duhet shumë punë për të vërtetuar shkallën e gabimit. Në publikim në fundit në revistën shkencore Annals of Oncology, mjekët kanë thënë se janë duke realizuar testimet në pacient, ndonse duhet ende studim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjuesi të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë, miru dëgjofshim.